ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დარიალის ხეობაში მეწყლის შედეგად კიდევ ორი დაღუპული იპოვეს. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ ევროპისთვის გაზის მიწოდებას უკრაინელი რადიკალები უქმნიან საფრთხეს. არსენი იაცენიუკი ამორჩევლებს უკრაინის დაცვისკენ მოუწოდებს. დარიალის ხეობაში 17 მაისს ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად დაკარგული 6 პირიდან მაშველებმა კიდევ 2 ადამიანის გვამს მიაგნეს, რამაც მსხვერპლის რაოდენობა 3-მდე გაზარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით, წინასწარი ვარაუდით, ორივე დაღუპული რუსეთის მოქალაქეა. გასულ შაბათს მომხდარიდან რამდენიმე საათში მაშველებმა მანქანიდან მძიმე მდგომარეობაში მყოფი უკრაინის მოქალაქე ამოიყვანეს, რომელიც მეორე დღეს გარდაიცვალა. თავდაპირველად გავრცელდა ცნობა, რომ სულ ცოტა 7 ადამიანი იყო დაკარგული, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 23 მაისს განაცხადა, რომ დაკარგულთა რიცხვი 6 უტოლდება. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ 23 მაისს გავრცელა განცხადება, რომ მეწყლის მიერ დაზიანებული გასადენი აღდგენილია და რუსეთის გაზის სომხეთისთვის მიწოდება განახლდა. თუმცა სააგენტო Civil Georgia-ს ცნობით, ტრანსპორტის მოძრაობა საქართველოს და რუსეთის ამაკავშირებელ გზაზე, რომლის ერთი მონაკვეთის ასევე მეწყერმა გაანადგურა, კვლავ შეწყვეტილი რჩება. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ენერგეტიკის წამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებს უთხრა, რომ რუსეთს აშფოთებს უკრაინელი რადიკალების მიერ ევროპისთვის გაზის მიწოდებისთვის შექმნილი საფრთხე. ამის შესახებ მან სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას ისაუბრა და თქვა: „არ ვარყოფ, რომ სერიოზულად ვართ შეშფოთებულიო.“ პუტინი გამოეხმაურა მოწოდებებს ევროპის რუსეთზე ენერგეტიკული დამოკიდებულების შემცირების შესახებ. მისი თქმით, რუსეთი ყოველთვის ასრულებდა კონტრაქტებით დაკისრებულ მოვალეობებს ევროპისთვის გაზის მიწოდების პროცესში და ხმამაღალი განცხადებები რუსეთის ენერგიის მოხმარების შემცირებაზე სულელურია. პუტინის თქმით, რუსეთისთვის ცნობილია ენერგიის წყაროების დივერსიფიკაციის თაობაზე ევროპის გეგმა, თუმცა გაზის შეერთებული შტატებიდან იმპორტი ევროპას უფრო ძვირი დაუჯდება, ვიდრე რუსეთის გაზის შესყიდვა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდებს მონაწილეობა მიიღონ 25 მაისს დანიშნულ არჩევნებში და ამით უკრაინა დაიცვან. 24 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში იაცენიუკმა უკრაინელებს უთხრა, რომ კენჭისყრაში მონაწილეობა მათი მოვალეობაა, მიუხედავად უცხოეთიდან დაფინანსებული ბანდიტების მუქარისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებს ხელს შეუშლიან. ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ რეგიონებში არ დაუშვებენ არჩევნების გამართვას. კვლავ ვრცელდება ცნობები შეტაკებების შესახებ მთავრობის ძალებსა და სეპარატისტებს შორის, რომლებაც აღმოსავლეთში მათი სახალხო რესპუბლიკები გამოაცხადეს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა 23 მაისს განაცხადა, მოსკოვი არჩევნების შედეგებს პატივისცემით მოეკიდებაო, თუმცა დასწინა, რომ უკრაინა ქაოსისა და სრულმასშტაბიანი სამოქალაქო ომის გზას ადგას. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის პრესმდივნის განცხადებით, შარიფი დაესწრება ინდოეთის პრემიერის პოსტზე ნარენდრა მოდის ინაუგურაციის ცერემონიას. ეს იქნება პირველი შემთხვევა, რომ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ინდოეთის მთავრობის ხელმძღვანელის ინაუგურაციაში მიიღებს მონაწილეობას. შარიფმა წერილობით უკვე მიულოცა მოდის ინდოეთში ახლახან ჩატარებულ არჩევნებში გამარჯობა. 1947 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ორი ქვეყანა სამჯერ ეომა ერთმანეთს. ინაუგურაცია 26 მაისს არის დანიშნული. რუსეთის სამხედრო უწყების ოფიციალური პირების განცხადებით, მათ დაპირებას, რომ უკრაინის საზღვრებიდან გაიყვანენ 40,000-მდე სამხედროს, შესაძლოა კვირები დასჭირდეს შესასრულებლად. მათი განცხადებით, ჯარის გაყვანა სავარაუდოდ მაშინ დასრულდება, როცა 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართებოდა, თუკი პირველ ტურში ვერცერთი კანდიდატი ვერ მოიპოვებს ხმათა უმრავლესობას, ანუ 15 ივნისს. შეერთებული შტატების და ევროპის ოფიციალური პირები მიიჩნევენ, რომ საზღვრებთან რუსეთის ჯარის ყოფნა არჩევნების დესტაბილიზაციას უწყობს ხელს, რადგან ამით აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების შეგულიანება ხდება სამთავრობო ძალებთან საბრძოლველად. სომცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა ტაჯიკეთის აღმოსავლეთში გორნო ბადახშანის რეგიონში უშიშროების ძალების შტაბინაზე წუხელმიტანილი იერიშის შედეგად. რადიო თავისუფლების ტაჯიკური რედაქცია იუწყება, რომ რეგიონის დედაქალაქ ხორუგში ეროვნული უშიშროების უწყების შენობაზე იერიში დემონსტრანტების ჯგუფმა მიიტანა, რასაც ცროლა მოხვა. ხორუგის ცენტრში საპროტესტო გამოსვლები 21 მაისს დაიწყო, როცა ნარკოტიკების კონტრაბანდაში ეჭვმიტანილებს და პოლიციას შორის ცროლას ორი ადამიანი ემსხვერპლა და ერთი დაიჭრა. იმ ცროლის შედეგად დაჭრილი პირი წუხელ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I'm sorry. She's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. But she wears short skirts. I wear t-shirts. Looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see you belong with me?
You belong with me.
Walking the streets with you in your worn out jeans, I can't help thinking this is how it ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that can light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're fine, I know you better than that. And what you're doing with a girl like that? She wears high heels, I wear sneakers. She's cheer captain, I'm on the bleachers. Dreaming about the day when you wake up and find that what you're looking for.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Xoş gəlmisiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Ülker Akif qızı. Bugünkü proqramda bir vaxtlar klassik musiqi ilə nəfəs alan Qafqazlılar bu gün də bu ənənəyə sadiqdirlərmi? Simfonik orkestr, opera, konservatoriya məktəbləri indi də qorunub saxlanırmı? Klassik musiqi bu gün də Qafqazlıların ruhunu zənginləşdirirmi? Bugün bu barədə danışacağıq. Azərbaycan öz məhəbbət əfsanəsinə niyə biganədir? Klassik musiqi ifaçıları digərlərindən nə ilə fərqlənir?
Məhəbbət əfsanəsi, əgər layiqlı əsər deyilsə, dünyanın 60 teatrında, nöş səhnələrdə qoyulub.
Mənim adım gələndə bəzi insanlar deyirdilər ki, On skuçnik, on poet klassiku.
Gürcüstanda opera və balet teatrının qapıları 3 ildir ki, tamaşaçıların üzünə bağlıdır.
Teatr öz fəaliyyətini bərpa etməyincə hər hansı bir fikir irəli sürmək mümkün deyil.
Bütün mövsümlər mədəni tədbirlərsiz keçir.
Ermənistanda klassik musiqi ifaçıları narahatdırlar, davamçıları yoxdur deyə.
Mən həyatdan köçəndə yerim boş qalacaq.
Əgər insan öz vətənini tərk edib gedirsə, necə düşünürsünüz, klassik musiqi onu cəlb edə bilərmi?
Qafqaz qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə klassik musiqidən, bugün bu musiqiyə verilən dəyərdən danışırıq. Klassik musiqi zamanın sınağından çıxıb artıq tarixə çevrilsə də, müasir cəmiyyətdə də dinlənilir, sevilir. Azərbaycan da çox böyük klassik musiqi əsərlərinin yarandığı ölkələrdəndir. Amma son illər estrada, pop, rap və digər bu kimi janrlar klassik musiqini efirlərdən, tədbirlərdən sıxışdırıb çıxarıb. Bir vaxtlar dünyanın dörd bir yanını dolaşan, ölkəsinə şöhrət qazandıran klassik əsərlər, baletlər indi Azərbaycan səhnəsinə belə çıxarılmır. Klassik musiqi ifa edən gənclər isə tanınmır. Auditoriya toplaya bilmir. Klassik musiqiyə bugünkü münasibətdən daha ətraflı Nüşabə Fətullayeva danışır.
Bəlkə də çoxlarınız Zaurəm Rəssanovu Bakı Payızı 2001 müsabiqəsindən tanıyırsınız. O, həmin müsabiqədə birinci yerə layiq görülüb. Vokalçı Zaurəm Rəssanov deyir ki, onunla eyni dövrdə və sonradan sənətə gələnlər tezliklə məşhurlaşa, tanına bildi. Müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan və xarici klassiklərin musiqilərini ifa edən Zaur, Azərbaycanda hələ də kifayət qədər tanınmadığını deyir. Bunu isə müxtəlif səbəblərlə izah edir. Deyir ki, əvvəla insanların klassikaya elə də marağı yoxdur.
Əsaslar olsun ki, bugünkü gündə əgər sən bahalı maşın sürmürsənsə, sən bugünkü gündə əgər show bizneslə sıx əlaqən yoxdursa, sən deməli bugünkü gündə tələbatda deyilsən. Yəni, mənim adım gələndə bəzi insanlar deyirdilər ki, on skuçnik, on poet klassiku. Mən başa düşmürəm, klassika əgər skuçna musiqidirsə, bəs hansı musiqi onda yaxşıdır? Yəni, sənətə qazanc mənbəyə kimi baxmamışam. Ona görə də bəlkə sürdüyüm avtomaşın bəzi sənət yoldaşlarımın sürdüklərindən 5 dəfə ucuzdur. Yaşadığım evin kvadraturası yarı dəfə azdır.
Zaurəm Rəssanova konservatoriyada məşhur opera müğənnisi Xuraman Qasımova dərs keçib. Qırmızı diplomla magistr dərəcəsi alıb. İtaliyada 2 ay vokal təcrübəsi keçib. O, bu ilin martın 10-da əməkdar artist fəxri adına layiq görülüb. Amma təəssüflə bildirir ki, bu adı namizədliyini Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi təqdim etməyib. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən adı təqdim olunub. Niyə Daxili İşlər Nazirliyi? Zaurəm Rəssanov bu nazirliyin daxili qoşunlarının orkestrında dirijor köməkçisidir. Azərbaycan səhnəsinin Karmeni, opera və balet teatrının solisti Fidan Hacıyeva isə həmkarının əksinə olaraq düşünür ki, klassik musiqiyə kifayət qədər maraq var. Onun sözlərinə görə hər tamaşada teatrda boş yer qalmır. Fidan Hacıyeva klassik musiqini digər janrlarla müqayisə edərək deyir ki, bu normaldır.
Dünyanın heç bir yerində klassika ilə pop musiqisi heç vaxt bir olmayıb. Ona görə ki, pop musiqisini həmişə sevənləri çox olub klassik musiqidən. Klassik musiqi doğrudan ağır bir janrdır. Düşüncəli, onu dərindən başa düşəsən. Ancaq pop musiqisi o ayrı bir janrdır. O, Böller Flikatsinlə və həmişə bütün dünyada o birinci yerdədir. Ona həm gənclər, həm yaşlı nəsilin. Ancaq klassik musiqinin öz tamaşaçısı var. Ona görə o pop musiqi kimi məşhur deyir.
Klassik musiqi insanın daxili dünyasının estetik tərbiyələndirilməsində, insanın daxili aləminin zənginləşdirilməsində, kainatın gözəlliklərinin dərk edilməsində unikal vasitədir. Alimlər sübut ediblər ki, klassik musiqi bir çox xəstəlikləridir, xüsusilə əsəb xəstəliyinin müalicəsinə müsbət təsir göstərir. Bəstəkar Arif Məlikovun 1961-ci ildə Nazim Hikmətin librettosu əsasında yazdığı Məhəbbət Əfsanəsi baleti müxtəlif ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Martın 23-də Leningradın Marinski teatrında bu tamaşanın səhnələşdirilməsindən 51 il ötdü. Sovet balet məktəbinin ən parlaq nümayəndələrindən Qalina Ulanova Məhəbbət Əfsanəsi haqqda danışarkən deyib. Mən hələ də bu rolun təsiri altındayım. Çox təəssüf ki, daha rəqs etmirəm. Maya Plisetskaya isə Məhəbbət Əfsanəsi baletində rolunun bütün epizodlarını bəyəndiyini bildirib. 60-cı illərin əvvəllərində Məhəbbət Əfsanəsi baleti Azərbaycanda da səhnəyə qoyulub. Amma uzun illərdir Azərbaycan tamaşaçısı bu baletə baxmaqdan məhrumdur. Arif Məlikov Məhəbbət Əfsanəsindən sonra 1966-cı ildə Güclü Ölüm, 1969-cu ildə İki Nəfər, 1982-ci ildə İki Ürək Dastanı, 1999-cu ildə isə Yusif və Züleyxa baletlərini yazıb. Bu baletlər də bir dəfə də olsun Azərbaycan səhnəsində qoyulmayıb. Arif Məlikov Azadlıq Radiosuna danışır.
10 illiklər keçir, yazdığım 3 böyük baletin birinin iyi də yoxdur o teatrda. O teatrın prinsipal olaraq heç mümkünatı da yoxdur ciddi səviyyədə tamaşa qoymaq. Məhəbbət Əfsanəsi əgər layiqlı əsər deyilsə, dünyanın 60 teatrında nüş səhnələrdə qoyulub, dünyanın bir nömrəli teatrı, böyük teatrda, Leningradski Marin teatrında, Praqada, Helsinki-də, Bolqarıstanda, Türkiyədə, Məhəbbət Əfsanəsi bir vaxt Azərbaycanda da qoyulub 62-ci ildən sonra tamaşanı saxlaya bilmirlər.
Arif Məlikov Məhəbbət Əfsanəsinin yaranma tarixindən danışır. O, bu baleti yazanda cəmi 26 yaşı varmış. Deyir, konservatoriyanı bitirəndə gec-tez balet yazacağını bilirmiş. Məhəbbət Əfsanəsini yazıb bitirdikdən sonra onu aparıb Leningradda Marinski teatrına əsər dinlənilib və qəbul edilib. Bir neçə müddətdən sonra isə səhnələşdirilib. 1962-ci ildə isə Azərbaycanda da balet tamaşaya qoyulub. Arif Məlikov o vaxtın teatr ilə indiki teatrın fərqini izah eləyir.
Ömür boyu biz bilirdik ki, bizim opera teatrımız bazar ertəsi işləmir. Amma bütün günlər tamaşa var. Bazar günü 2 tamaşa var. İndi görün, həftədə 7 tamaşa. İndi ayda 3 ayda 7-dən tamaşa olmuyor.
Bəstəkar Elmir Mirzəyev isə deyir ki, 5 il öncə heç hansı musiqinin yaxşı və pis olduğunu müzakirə etmə imkanı belə yox idi. Çünki Azərbaycanda musiqi həyatının özü mövcud deyildi.
Qarabağ müharibəsinin imperiyanın dağılmasının ən böyük zərbəsi bəlkə elə mədəni sahədə idi. Çünki ən gec yenidən qurulması, ən geci, ən sonuncu mərhələ mədəniyyət olur həmişə. İndi vəziyyət, məsələn, ən azı 5 il əvvəlkindən xeyli fərqlənir. Azərbaycanda son illər musiqi tədbirləri, ümumiyyətlə, musiqi həyatı mövcudluğuna başlayıb. Mən yadımdadır ki, bir 5 il əvvəl, 7 il əvvəl tələbələrlə məşğulunda deyirdim ki, musiqi həyatının özü mövcud deyil ki, biz hələ nəsə müzakirədir, yaxşıdır, pisdir, filan əsər yaxşı çalındı, filan dirijor yaxşı dirijordur, yaxud pis dirijor. Biz söhbət bundan getmirdi. Amma indi musiqi həyatının özü var.
Elmir Mirzəyev deyir ki, Opera və Balet Teatrında Mozartın əsərinin tamaşaya qoyulmasına hazırlaşmaları müsbət aldı. Onun fikrincə ilk dəfədir ki, Azərbaycan teatrı Mozartın yaradıcılığına müraciət edir və belə bir mürəkkəb tamaşanı hazırlayır. Elmir Mirzəyev necə alınacağından asılı olmayaraq bu tamaşaya hazırlaşmanı müsbət qiymətləndirir. Opera və Balet Teatrı aprel ayında Mozartın Hamı belə edir. Dmitri Şostakoviçin Xanım və Xuligan tamaşalarının premyerası olacaq. Apreldə teatrın repertuarında Arşın Balalan, Aşık Gərib, Aleko, Qu Gölü, Aida, Xanım və Xuligan, Tosko, Leylu Məcnun, Hamı belə edir tamaşaları da var.
Bu, Bakıdan Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Qara Qarayevin bəstəsində bir klasik musiqi və elanlardan sonra Gürcüstanda klasik musiqiyə bugünkü münasibətdən danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Xovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qafqaz qovşağı davam edir. Bu dəfə Qafqazın klassik musiqiyə bugünkü münasibətindən danışırıq. Gürcüstan tamaşaçıları 3 ildir ki, opera və balet teatrının binası qarşısından düz keçməli olurlar. Çünki bina təmirə bağlanıb. Belə olan halda mütəxəssislər mədəni həyatdan danışmağa söz belə tapa bilmirlər. Gənc nəsil arasında da klassik musiqiyə maraq getdikcə azalır. Nino Xaradzənin reportajını dinləyək. Reportajla sizi Durna Səfərli tanış edir.
Tbilisi Operası da Balet Teatrı.
Tbilisi Dövlət Opera və Balet Teatrının qapıları 3 ildir ki, klassik musiqi sevərlərinin üzünə qapalıdır. Teatrda təmir işləri gedir. Teatr truppası məşqlərini müxtəlif yerlərdə edir. Elə konsertlər, tamaşalar da müxtəlif salonlarda təşkil olunur. Dövlət Konservatoriyasının professoru Rezo Takizi deyir ki, 3 ildir ki, operası işləməyən ölkədə hansısa mədəni həyatdan danışmaq çox çətindir.
Doğru bəzi saubarizin eliya.
Teatr öz fəaliyyətini bərpa etməyincə hər hansı bir fikir irəli sürmək mümkün deyil. Əgər teatrın salonu tamamilə dolu olarsa, onda biz deyə bilərik ki, tamaşaçılarda operaya getmək istəyi var. Biz indi teatrın açılmasını gözləyirik və ümid edirik ki, hər şey əvvəlki kimi. Heç olmazsa 2009-cu ilə dək olduğu kimi olacaq.
Klasik orixeloni və sağartoloji dodat.
Gürcüstanda klasik incəsənət dotasiya şəklində mövcuddur. Maliyyə ölkənin Mədəniyyət Nazirliyinin büdcəsindən ayrılır. 2012-ci ildə Nazirliyin büdcəsi 81,5 milyon lari təşkil edir, opera və balet teatrına isə 3,827,000 lari vəsait ayrılıb ki, bunun da böyük bir hissəsi teatr işçiləri və yaradıcı truppanın əmək haqlarına sərf olunur. Teatr binasının bərpa və təmirini isə dövlət maliyyələşdirmir. Bu işdə xeyriyyə fondları yardım əlini uzadır. Opera teatrına maliyyə yardımı etmək məqsədi ilə Operanın Dostları Şurası da yaradılıb. Opera teatrının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Zurab Oikaşvili teatrın özəl şəxslərdən nə qədər yardım aldığını açıqlamır. Amma narazılıq üçün heç bir əsasın olmadığını da deyir.
Dövlət yüksək səviyyədə dəstək göstərir. Bəzən fərqli şəxslər də, hətta Avropa ənənəsinə uyğun olaraq qrup halında da teatra yardım edirlər. Xoşbəxtlikdən Gürcüstanda mecenatlıq mövcuddur. Müxtəlif təşkilatların uzun illərdir davam edən dəstəyini buna misal göstərmək olar. Bu yaxınlarda Operanın Dostları Şurası yaradılıb. Onlar da teatra maliyyə dəstəyi göstərəcəklər.
Konservatoriyanın professoru Drijor Gogeç-İçinadze klasik musiqinin inkişafı baxımından bugünkü vəziyyəti faciə adlandırır. Onun fikrincə, maliyyə çatışmazlığı ilə yanaşı mühüm problemlərdən biri də ölkənin mədəni siyasətidir. Gogeç-İçinadze diqqəti musiqi məktəbləri ilə bağlı yeridilən siyasətə, başqa sözlə onların qapadılmasına yönəldir. Deyir ki, hazırda ölkədə imtiyazlı və qeyri-imtiyazlı truppalar mövcuddur.
Heç bir orkestr bütün mövsümü şəhərdə çıxış etmir. Çünki orkestrlərin səviyyəsi nisbətən aşağıdır. Bizdə kadrlar yoxdur. Xarici musiqiçiləri isə dəvət edib orkestrdə oturtmağa pul yoxdur. Abituriyentlər faktiki olaraq konservatoriyaya gəlib çata bilmirlər. Çünki kadr çatışmamazlığından onların öyrənmək imkanları yoxdur. Bütün mövsümlər mədəni tədbirlərsiz keçir. Artıq oxuya bilməyən 60-cı illərin ulduzlarının konsertlərinə küllü miqdarda pullar xərclənir. Onların ildə bir dəfə gətirilməsinə böyük pullar sərf olunur. Halbuki bu pulları musiqi məktəblərinin inkişafına yatırtmaq olardı və təbii ki, bunun da nəticəsi göz qabağında olardı.
Ambos deyir Jori Gogic Cinadze.
Gogic Cinadze onu da deyir ki, gənc nəsildə klasik musiqiyə maraq da olduqca aşağıdır. Məsələn, bu il konservatoriyanın fortepiano fakültəsinə cəmi 15 ərizə daxil olub. Halbuki bir vaxtlar bu göstərici 150 idi. Simli alətlər şöbəsinə isə ərizə verənlərin sayı daha az olub, 5 nəfər. Opera simfonik orkestrinin altisti Irakli Çaralidze isə musiqiçilərin həyatının çətinliyindən danışır. Deyir ki, aylıq əmək haqları 250-500 lira arasındadır. Çox vaxt ailənin digər üzvləri hesabına və ya xarici truppalarda çalışmaqları hesabına yaşamalı olurlar.
Mən 20 ildir ki, paralel olaraq beynəlxalq orkestrin üzvüyəm. Bu orkestrə düşməsəydim, peşəmi itirməli olacaqdım. Başqa sözlə, məni xaric saxlayır. İndi vəziyyət bir qədər yaxşılaşıb, amma daha da yaxşı olması arzu olunandır.
Gürcüstanın Mədəniyyət Nazirliyi isə son illər təmir olunan konsert salonlarından, klasik musiqinin inkişaf məqsədilə keçirilən yarışmalardan danışır. Amma ayrılan vəsaitin bu sahənin inkişafını azlıq etdiyinə nazirlik də göz yuma bilmir. Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Lika Kopaleşvilini eşidək.
Lika Kopaleşvus Mous Minot.
Belə olan halda nazirlik nə edə bilər? Bu və ya digər kollektivi maliyyələşdirməklə bağlı qərarlar tək başına verilmir. Nazirlik müəyyən çərçivə daxilində hərəkət edə bilər. Kollektivin rəhbəri də öz növbəsində hər şeyi bərabər, ədalətli bölüşdürməyi bacarmalıdır. Bu zəncirvari işdir.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə klassik musiqi barədə danışırıq. Ermənistanda isə klassik musiqi ifaçıları narahatdılar. Gənc nəsil arasında onların yolunu davam etmək istəyənlər yox səviyyəsindədir deyə. Musiqişünaslara görə bunun səbəblərindən biri də musiqiçilərə verilən məvacibin azlığıdır. Amma problem bununla da bitmir. Azalan təkcə klassik musiqinin ifaçıları yox, həm də dinləyicilərdir. Lilit Arutinyanın hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
İnsanları təkmilləşdirmək və daha da vicdanlı etmək. Bu, klasik musiqinin əsas vəzifəsidir. Digər musiqilər də var ki, onlar insanı yalnız əyləndirmək və həz vermək üçündür. Musiqiçi bəstəkar Daniel belə deyir. Onun fikrincə, ikinci tip musiqiyə üstünlük verənlər günü-gündən artır.
Da aveli bahancar kuni.
Bu cür musiqiyə tələbat daha çoxdur, xüsusən də gənclər arasında. Gənclik elə bir yaş həddidir ki, insan hələ formalaşmır. Ona görə də şou-biznes məhz onlara təsir edir və imkan vermir ki, klasik musiqi öz missiyasını yerinə yetirsin. Məsələn, əgər uşağa yeməkdən əvvəl bir konfet versən, o təbii ki, yeməkdən imtina edəcək. Amma uşağı nə qədər konfet, tortla qidalandırmaq olar? Axı, onun da yeməyə, çörəyə ehtiyacı var. Klasik və qeyri-klasik musiqi ki, incə sənət və qeyri-incə sənət arasında da belə mübahisə var.
Klasik musiqinin təbliği uğrunda mübarizə aparan musiqiçi Daniel deyir ki, klasik musiqi azad insanlar üçündür. Saysız-hesabsız problemləri olan başı gündəli ehtiyaclarını ödəməyə qarşıan insan isə klasik musiqi ilə maraqlana bilməz.
Əgər insan öz vətənini tərk edib gedirsə, necə düşünürsünüz, klasik musiqi onu cəlb edə bilərmi? İnsanlar öz evlərini tərk edib başqa ölkələrə üz tuturlar. Orada zirzəmələrdə yaşayırlar. İndi ölkədə sosial vəziyyət belədir. Mən incə sənəti, mənəvi həyatı sosial həyatdan ayırmıram.
Ermənistan Dövlət Filarmoniya Orkestrinin direktoru Ruzanna Sirunyan isə deyir ki, son illər Filarmoniya Orkestrinin konsertlərinə gələn tamaşaçıların sayı artıb. Onun fikrincə, buna orkestrin ali məktəblərdə pulsuz konsert verməkləri və öz repertuarlarına etdiyi dəyişikliklər səbəb olub.
Son zamanlar biz auditoriyanın tələbatını daha çox nəzərə almağa və bu tələbata uyğunlaşmağa başlamışıq. Məsələn, insanlara daha yaxından tanış olan Mozart və Beethoven və ya bu qəbildən olan musiqilərə üstünlük veririk.
Ruzanna Sirunyan Filarmoniya konsertlərinə biletlərin ucuz olduğunu, 1,5 dollardan 13 dollara dək olduğunu desə də, Yerevanda söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar biletlərin bahalığından şikayətlənir.
Klasik musiqini sevirəm, amma konsertdə 2 il bundan əvvəl olmuşam. Konsertə biletlər mənim cibimə uyğun deyil, bahadır. Razılaşın ki, tələbə üçün 10 dollar da puldur. Amma mən özüm üçün çıxış yolunu tapmışam. İndi internet var və konsertlərin yazılışını tapıb baxmaq mümkündür. Bu məni qane eləyir.
Mən nə klasik musiqi, nə də digər konsertlərə gedirəm. Bunun üçün nə vaxtım var, nə də pulum. Biletlər mənim üçün bahadır. Çünki işim yoxdur, yaşım çoxdur deyə işə götürmürlər. Təqaid almağa da hələ yaşım çatmır. İşsiz və pulsuzam.
Həmsöhbətlərimin bəziləri isə konsertə getdiklərini dedilər, amma söhbət klasik musiqinin səsləndiyi konsertlərdən getmir.
Mən klasikanı bəyənirəm, amma roka üstünlük verirəm. Bütün məşhur rokerləri Ermənistandakı konsertlərində olmuşam.
Klasik musiqini sevmirəm, heç vaxt belə konsertlərdə olmamışam.
İndi isə cəmiyyətə klasik musiqi ifaçılarını verməli olan musiqi məktəblərindən danışaq. Sovetlər dönəmində fəaliyyət göstərən 300-ə yaxın musiqi məktəbindən indi təxminən 100-ə yaxını mövcuddur. Yerevan Konservatoriyasının rektoru Şayan Şayanyan deyir ki, sayın azalması kadrların hazırlanmasına da mənfi təsirini göstərir.
Məsələn, fagot çalanların sayı olduqca azdır. Bunun da öz obyektiv səbəbləri var. İlk növbədə alətlər çox bahadır. Həm də bu sahədə iş tapmaq çox çətindir. Məsələn, simfonik orkestrdə 2-3 fagot çalan var və rotasiya baş vermir.
Şanyan dediyinə görə hələ ki elə bir alət yoxdur ki, Ermənistanda onun ifası problem yaratsın və xaricdən ifacı dəvət etmək məcburiyyəti yaransın. Şanyan onu da deyir ki, musiqi məktəbləri daha çox tələbə cəlb etmək üçün müəyyən metodlardan istifadə etməyə başlayıb ki, bu da yeni ümidlər yaradır.
Çaykovski adına musiqi məktəbi simfonik qrup yaradıb və onlar xaricdə keçirilən müxtəlif konkurslarda iştirak etməyə başlayıblar. Məsələn, Praqada Grand Prix-nin sahibi olublar. Bu, digər uşaqlar və onların valideynləri üçün də stimul yaradır. Onlarda oxumaq və musiqi məktəblərinə daxil olmaq arzuları yaradır.
Ermənistan Dövlət Filarmoniya Orkestrında fleyta çalanlardan biri Arman Abramyan isə Nikpin deyil. Hesab edir ki, yaxın gələcəkdə onun yolunu davam edən musiqiçi olmayacaq. Çünki dövlətdən aldığı 100 dolların heç kim üçün cəlb edici olmadığına əmindir.
Gənc nəsil musiqiçi olmaq istəmir, çünki bu yolla özləri təmin edə bilməyəcəklərini bilirlər. Məsələn, bilirlər ki, bu yolla ev və ya maşın almaq, digər sosial problemləri həll etmək mümkün deyil. Nəticədə elə nəsil gəlir ki, onlar mənə əvəz edə bilməyəcəklər. Mən həyatdan köçəndə yerim boş qalacaq.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutyunyanın reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akif qızı. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu isminit qadatsəmə, romelic muamzadəş kün məpolegibna Radio Tavusuklubis Azərbaycanlıq samsaqlıqda. Radio Tavusukluba, FM A7-4.
Reklama A7-4.
Սարչեն ադմինիստրացիա ամուջելոբիս դուս ինֆորմացիա բարատեպիս դարգեբասիցպս կադա մոծմեն սակութարի մոնացանաբիտ 15 ივნისის պիտմարտելովիս արչենլոբշի մոնացելոբիս միսաղեպատ թուտքեն վեր միղեց ինֆորմացիա բարատի անաղմոջնետ մաշի ուզուստոբա 29 մայիսիս չատվիտ դարեկետ սեսկոշի 2 51 00 51